Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2014-nji ýylyň 31-nji dekabry hepdäniň çarşamba güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sahra. Habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Rusiyada oppozisyon siyasatçı Aleksey Navalny orta yetlileri köçe çıkmaya çağırdı. Gepleşimizin başında bu arada tayarlan maglumatımızı.
Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена.
Türkmenistan'da täze kabul edilen internet baradaky kanunda ýurdun prezidentini kemsitmegiň jenayetleşdirilmegini orta ýetli media boýunça bilermeniň garaýşyny.
Ну, по поводу президента, пока я не помню, чтобы были...
Элин эт сатын алмак мәселесінде Марвел айтына қиядайлар барады хабарчымыдан бержек мағлуматыны.
Эт сатын дүкандарым олан, улы науатлы, дейхе дәуалжа, ол ерді полиция шиарлары шол науатлы, сағызламау түшінген көйліктір.
Ве бейлік мағлуматларымызды дыңләп білерсіңіз. Хабарлар гүнілік программамыздың эсасы бөліңе кечмеддінен гүнің тәділіклер білен таныш олан. Türkmenistan'da internet baradaky kabul edilen täze kanunyň bir maddasynda web-saýtda çap edilen maglumatlarda ýurdun prezidentini kemsitmekligiň we oňa töhmet atmaklygyň bir kanunda belleniýär. Bu barada Türkmenistan'ın resmi metbuatynda habar berilýär. Täze kanunda bu kanun ýurtdaky internet ulanjylaryň bütün dünýädäki web-sahypalara erkin girmegini üpçün etmäge niýetlenendir diýilýär. Şol bir wagtyň özünde kanun raýatlary ýetkinjek ýaşyna ýetmedikleri neşe, temäki, alkogolly terişdeler ulanmağı höveslendiren mazmunlu maglumatlara ya da maşalı gımmatlıklarına gavat gelmeyen web sahipalara girmeyi çeklendiriyar. Şeyle bu kanun Türkmenistan'daki internet ulancıların pornografiya saytlarına girmeyini hem gadağın ediyar. Moskvada oppozisyon siyasatçı Aleksey Navalny bir düdünçülük ayplamaları bilen hüküm edilmeginin iddianı orta yetlileri köçeğe çıkmağa çağırdı. Navalny suudlalının daşın neden öz çıkışına şeyle dedi.
Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена. Я призываю.
Бу режимнин юрты ҳаракат этмеги ҳуқуғи йўқ, ул йўқ этилмали. Мен шугун ахли адамлари кўчага чиқмага чақиряр деб Навальни беллади. Навальнинг бу чиқиши Москваннинг суди сиёсатчини ва унинг эркакдони Олеги бедудгунчилик айпламалари билан ҳукм этмегининг идеянини қабатганли. Навальни 3,5 йил шартли турма тусоғлигини ҳукм этилди. Шол бир вақтнинг ўзида унинг доғони Олег бўлса 3,5 йил турма тусоғ oluna hükm edildi. Indoneziyanın deniz güýçleri ýitirim bolan Air Asia uçaryny gözlemek çäreleriniň dowamında onlarça jesediň tapylandygyny habar berýärler. Indoneziyanın deniz güýçleriniň metbuat sözçüsiniň berýän maglumatynda gözlek işleri geçirilen territoriýada 40 çemesi jesediň tapylandygy we olaryň Bung Toma adly gäme ýüklenendigi bellenýär. Şeýle de sözçü jesetleriň sanynyň barha artýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu baradaky maglumatlar Indoneziyanın resmileri Java deňdinde Airbus A320 200 kısımlı uçur yağlı olup görünen kevr galindilerin göde iyilendiğini məlum edin son peyda oldu. Bu uçur 28. dekabr günü İrden, İndoneziyadan Singapura tarap uçurun bir saat son Jakarta'nın hova yol gözökçülü bilen ara atınışını yitiripti. Birleşen Ştatların Dövlet Departamenti Azerbaycanın resmileri Azatlık Radyosu'nun Azeri Qullu'nun Bakudaki bürosu'nun edari cayını reyd edip, iş yerleri soru çeken son Azerbaycan'naki adam kuklarının yağdayı varadı, öz aladalarının hasta güçlenendiğini məlum etdi. Dövlet Departamentinin metbuo sözçüsü Jeff Ratke 29-nji dekabrda Washingtonda geçirilen metbuat ýygnanda Azerbaýjandaky bu hereketler şol bir wagtyň özünde derňewler döwründe iş şäherleriniň aklawçylar bilen duşmagyna ruhsat berilmedigi alada döredýän sebäpleriň ýene birdir diýdi. Şeýlede Ratxi Birleşen Ştatlar Baku adam hukuklaryny we adatlygyň esaslaryny gorumak dogrusyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynaky we beýleki halkara boşnamalaryny berja etmäge çağıryar diýdi. Şol bir wagtyň özünde Ratxi Bakuda edilen den 5 gün öň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Azeri prezidenti Ilham Aliyev bilen geçiren telefon arkaly gepleşigi döwründe Washingtonyň Azerbaýjandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada aladalanma bildirýändigi dogrusyny berläp geçdi diýdi. Özbekistan aradan 8 ay geçen son Kırgızistan'ın gün ortasındaki Oş devletine kaytadan tebii gaz aktır başladı. Bu arada Kırgız Metbuatı haber veriyor. Gazprom Kırgızistan'ın Oş devletindeki bölümünün direktörünün ordumatarı Tahir Alamov'un veriyen malumatına göre 30. dekabrdan başlap Özbekistan özünün tebii gazını Kırgızistan'ın Oş devletine aktırıp başlaptır. Bu sebeple Özbekistan'ın öz tebii gazını kaytadan aktırıp başlamağına nemenin iterik verildi var da malumat verilmeyer. Kırgızistan bilen Özbekistan Kanun arasında bu mesele doğrultusunda bağlaşılan şartnamanın mühleti tamamlanandan son şu yılın aprel ayının 14'üne Daşkent Oş'a aktarayan tebii gazını toktadıpdı. Azerbaycan'da prezidentin güne geçişliği esasında NIDA adlı yaşlılar kurumasının siyasi tutsaklar deyilip adlandırılan iki aktivisti türmeden boşadırlı. 29. dekabrda kabul edilen kararı layıklıkta Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev 87 tutsağın günesini geçti. Onların kavirleri hukuk koruyucu halkarı kurumalar tarafından siyasi tutsaklar deyilip adlandırılan tutsaklardır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kəvir mühüm havarlar bilen tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Saatları kesmeden son havarlar ünlülü programımızın esası bölüğüne geçeceğiz.